Вяртаючыся да падзеяў 19 сакавіка, я думаю пра тое, чым яны адрозніваліся ад падзеяў менскай вясны 1996 году і якое маглі атрымаць іншае развіццё. У новай перадачы «Вострая брама».